En ég býst nú við að sumar af þessum sögum að það eitthvað starfi skriðin eins og til dæmis það var eitt draugur sem að kalla svartnasi. Ég hugsa nú að hljóta vera að þeirra við nóð því. Og það var þannig að það voru tveir menn sem að voru miklu gárungar og þeir voru að ferðalegi og þeir fundu lík í fönninni eða sem að þeir sumir heldur nú að hann byggja alveg verið skilin við þessi maður sem fundu. En þeir voru skýðum og þeir tóku, það var nú veist, eitthvað frosin, tóku manninn og settu hann á skýðum og dróðu hann á villi sín, fóru með hann í fjós og settu hann upp við, stiltu hann þar upp við stóð einhverja og ætluðu með því að ræða fjósastúkuna til eitthvað sem nöfðu hana. Og svo voru þeir líka þeir voru með, eins og margir þá daga með tóbaksdósir, og þeir voru að taka tóbak og gefa honum í nefið líkin sko en svo þegar stúlkan kemur og það frá mjólkum kvöldið sko og þá var líka frá að þinna líkið og það dettur sko niður og hún rekur upp skara hljóðin náttúrulega og kemur fólk henni til aðstofar ég held að það voru það að bera hana bara inn en eftir þetta sagði það að það var kallað svartnasi því það var tóbak sko nefna honum og hann fylgdi þessu fólki hvað sem það fór.